Det ligger snøslaps langs gaten i Oslo, helt i slutten av januar i 1999. Men det tar ikke på drosjesjåfør Per Ronny. For han har tatt en pause fra alt sammen, og dratt til Lanzarote, hvor temperaturen ligger på rundt 20 grader. Kanskje har Per Ronny suttet med begge beina i bassenget, og sippet av en Long Island Iced Tea mens han så ut over Atlanterhavet. Det kan også være at Per Ronny leide en taxi og tok en tur rundt øyna. Kanskje har drosjesjåføren nøte å få sitte i baksetet for en gang skyld. Og muligens har han evaluert kollegaen sin litt aggressive kjørestil, og sammenlignet den med hvordan en kjører taxi hjemme i Oslo. Vi vet ikke så mye om hva den norske drosjesjåføren faktisk gjorde i januar 1999. Bortsett fra at han får en SMS, hvor det står: «Er du ute og jobber? Hvor er du?» Per Ronny bestiller kanskje en Long Island Iced Tea til, men det vi vet helt sikkert er at han ikke gidder å svare på meldingen. Han er jo på ferie, og nettopp derfor at han er på ferie og ikke svarer på tekstmeldingen i slutten av januar i 1999, er grunnen til at han ikke blir en sentral karakter i denne historien. Til gjengjeld er han i livet. Du lytter til en mørk historie, og det her er første avsnitt av historien om drapsmannen i baksetet. En historie som er så usedvanlig at en av Kripos sine mest erfarne etterforskere mer enn 20 år etter saken ble oppklart, fortsatt ikke forstår hva som skjedde. Og i løpet av historien tror jeg kanskje at du skjønner hvorfor. Og kjære lytter, mesteparten av tiden vår går til å finne historier, intervjue deg innblandet og sette det sammen til en dokumentar. Som den du lytter til nå. Men det viktigste her er jo deg. For uten lyttere kunne vi like gjerne sendt det her retningsløst ut i verdensrommet. Og hvis du har lyst og sjans til å støtte oss, kan du abonnere på En mørk historie i appen til Apple Podcast eller i appen til Acast. Da slipper du reklame, og du støtter arbeidet vårt slik at vi kan lage nye og best mulig historier. Mitt navn er Lars Christian Øverland.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det er på alle måter langt fra bassengkanten på Lanzarote til utkanten av Nittedal, hvor et kvinnelig avisbud kjører sin 15 år gamle Nissan Cherry. Klokka 3:30 om natten, og frontlyktene på bilen lyser opp den snølagte veien. Bak i bilen har hun bunter med Aftenposten som stadig lukter trykksverte til de sovende abonnentene. På denne tida av døgnet ble avisbudet sjeldent å møte andre bilister. Og det er kanskje derfor hun senker farten og biter seg merke i en parkert bil på den avsidesliggende veien. Det er en grønn drosje, med Mercedes-stjerna som stikker opp fremme på panseret. Den står helt stille. Drosjelyset på taket er ikke tent, men kupélyset er på, og frontlyktene lyser inn i natta og fanger noen snøfnygg som faller stille til bakken. Men avisbudet kan ikke se noen inne i bilen.
Hun fant dette mistenkelig og gikk bort da for å undersøke, og så og fant jo fort ut at sjåføren som satt bak rattet var død.
Det her er Arnfinn Sandstad. Han er tidligere leder av voldsseksjonen ved taktisk etterforskning i Kripos. Og det er han som om få timer kommer til å lede etterforskningen. Men akkurat nå forteller han om det kvinnelige avisbudet, som trykker fingeren sin mot huden til taxisjåføren.
Hun kjente til og med på puls, og fant ikke pulsen, og anslo at vedkommende var det. Så ringer hun til politiet og varsler, og blir bedt om å være på stedet til politiet kommer. Og det syntes hun var veldig ubehagelig, men det var jo en voksen dame dette, og egentlig ganske tøff, synes jeg, fordi hun etterkom det og ventet rundt 20 minutter før første politipatrulje kom på stedet. Så det er starten på det hele.
Med et avisbud som står alene og venter ved en Mercedes med motoren i gang, og en død mann bak rattet, er en usedvanlig historie i gang. Og at dette ikke var et vanlig åsted, var noe av det første den erfarne etterforskeren Arnfinn Sandstad noterte seg.
Ja, det vi ser umiddelbart er jo at dette er et rovmord, altså et ran, og med drap eventuelt. Ikke sant? Fordi at du finner en drosjesjåfør som sitter bak rattet i bilen sin skutt i bakhodet. Åpenbart da har dette skjedd fra baksetet på bilen, så det må jo ha vært en passasjer, ikke sant? Men det som vi raskt kunne fastslå var jo at han hadde jo ganske mye penger på seg, den godeste offeret.
Ifølge politiets oversiktsrapport hadde sjåføren 3700 kroner i brystlommen på den hvite taksiskjorta, og ytterligere 4500 i en sort rumpetaske. Totalt var det altså over 8000 i kontanter igjen på åstedet.
Og det tilsa jo at vi tenkte, da er det ikke så sannsynlig at dette dreier seg om et type rovmord som er økonomisk motivert. Så da må vi se etter andre muligheter.
Det som i første omgang ser ut som et drap, med et enkelt motiv, altså penger, blir snart mer komplisert enn som så. Hvem er det som skyter en taxisjåfør i bakhovet, langt ut i Nittedal, for så å forlate åstedet uten å ta pengene?
Da hadde du ikke funnet noen penger på offeret, så ville vi nok ha hatt hypotesen at dette er økonomisk motivert som en start. Men like fullt så må du kartlegge mest mulig rundt, ikke minst offeret, da, for å se, kan det ligge noe her som hjelper oss videre?
Den første kartleggingen viser at drapsofferet er den 24 år gamle drosjesjåføren Thomas Knudsen. Og teknikere, etterforskere og rettsmedisinere begynner å samle inn betene i puslespillet, som skal danne bilder av hva som kan ha skjedd. Og viktige spor sikres både på den snødekte bakken som den grønne Mercedesen står på, og i et sterilt lokale på Rettsmedisinsk institutt. Begge deler kommer senere til å bli avgjørende i saken. Obduksjonen bekrefter at Thomas ble skutt mens han satt i førersetet på taxi A725, som han kjørte den natta. Inngangsåpningen til kula er nederst i bakhovet, og utgangen i høyre kinn. Drapsmannen har etter all sannsynlighet sittet i baksetet, og Knudsen har ikke hatt en sjans. For Sandstad og de andre politifolka står to spørsmål fram. Hvem har skutt Thomas Knudsen, og hvorfor? Kun ett av de to spørsmålene vil det lykkes å få svar på.
Hei, mann. Hvordan er det?
Ja, det går bra.
Det er vanskelig å forestille seg hvordan Thomas Knudsen si siste natt var. Som de fleste andre er kun gjest i Oslo natta. Men det finnes folk som vet precis hvordan det føles å sitte bak rattet på taxi A725. Folk som lever når de fleste går og legger seg.
Men kan vi begynne med bare med å spørre deg, hva heter du?
Jeg heter Mohammed Razak.
Det er lenge siden jeg har vært våken så sent.
Åja, det er nå jeg begynner å våkne.
For å forstå omstendigheten omkring drapet på Knudsen, er det en fordel å komme litt nærmere perspektivet til innsida av en Mercedes. På den tiden av døgnet hvor kun frontlyktene punkterer nattemørket. Og Mohammed Razak er en av få sjåfører fra slutten av 90-tallet, som fortsatt kjører rundt i Oslo om natta.
Jeg har blitt fortalt at du er en av de som har kjørt natt lengst i Oslo.
Jeg er en av de, ja. Jeg har kjørt i 32 år.
Hva som gjør at du kjører om natta?
Jeg liker best å jobbe på natta, fordi jeg har jo hatt små barn, og da har jeg hatt masse tid hjemme med barna mine. For jeg jobber fra klokken 22 til 05. Og da legger jeg meg klokka 6, og våkner klokka 1-2 før barna kommer fra skolen. Så jeg er sammen med barna hele dagen.
Så det er egentlig fordi du er familiefar at du liker natta?
Og at det er mindre trafikk på veiene. Dagen er det masse trafikk. Sykkelister, barnevogner, krykker. Alle har dårlig tid. På natta, alle har god tid, er i festhumør. Nå nærmer vi oss den delen av Oslo hvor det er mest kunder om natta. Narkodilere.
Ja, ok. Her?
Ja. Hele blokka her er full av de.
Hele naboblokka mi?
Ja, den blokka her, ja. Blokka rett over, full av brukere og selgere.
Ok, hvilke type stoff er det som omsettes i gata?
Her er det mest sånn hasj og sånn. For her er det mest utlendinger. Og da er det mer hasj. Vestkanten er mer cola, her er det hasj.
Ja, det visste ikke om jeg går gata en gang.
Nei, det er bare å stå ute litt, så får du tilbud. Kommer sikkert en eller annen gående og spør om du vil ha noe.
Seriøst? Ja. Det må vi teste, faktisk.
Ja, siste kunde var det her. Ja. Det er sånn hybelhus her, Heimstaden. Mm-hmm. Og her bor det mange.
Ok.
Ja,
ja. Jeg er såpass gammel, så jeg sier drosje.
Det her er jeg lenger rask.
Jeg er ikke veldig glad til folk sier taxi. Det blir litt fremmed, så jeg er nok av den forrige generasjonen, ja.
Han er jo mange år i sjåfør, og ansatt ved sentralen på Oslo Taxi.
Så det blir drosje.
Og så kusk, ikke sjåfør.
Taxisjåfør, det synes jeg er litt sterilt. Dessverre, men ja.
Og selv om han lett glir gjennom skyggesiden til byen om natta, husker han nå 10 år rundt drapet på Thomas Knudsen, som en vanskelig periode i bransjen.
Vi hadde 2 drosjedrap faktisk på slutten av 90-tallet i Oslo, for det var det du spurte litt innledningsvis om. Det første skjedde på Golia, like ved Haugerud Tveita i Oslo. Det jeg skjønte du var litt nysgjerrig på, det var drap nummer 2 på en som heter Thomas Knudsen. Veldig trist affære. Jeg jobbet da både på drosjesentralen, og kjørte drosje ved siden av, så jeg fikk jo dette her veldig nært på meg, også både fra sentralsiden, også, men fra sjåførsiden.
Kjente du han som ble drept i Nittedal?
Jeg kjente han på ansikt, ja, men ikke noe nærmere personlig. For vi treffer jo hverandre i trafikken og hilser på hverandre. Vi pleide å hente kaffe fra Statoil, da det het ODI Munch. Det var en Statoil-stasjon i Munchsgate. Der pleide vi å hente kaffe sammen.
Ifølge Jarl Inge Rask var drapene på et vis kulminasjonen av en fundamental endring for alle i bransjen. Den tida ble til noe annet.
Folk stolte på en drosjesjåfør i gamle dager. Da kunne du gi nøkkelen til hjemmet ditt og få folk som hadde glemt pass eller penger eller, eller bikkja til mor, også for å sette på spissen. Så stolte jo folk mye mer på en drosjesjåfør, drosjekusk, enn i dag. I dag så tør du ikke legge den telefonen i noe som helst omtrent. Det gjelder jo ikke bare i drosja, men og så videre. Så den uskylden ble borte på slutten av, ja, midten slutten av 90-tallet. Da var det akkurat som du sier at drosjesjåfører som slutta, han turte ikke mer. Og skulle de da kjøre drosje, så kjørte de da veldig gjerne rundt sitt eget område, distrikt, zoner, og tok ikke da, ja, som du sa, turer i utkanten. Fordi de var redde for noe de ikke kunne takle, da, og så videre.
Med to drepte sjåfører på kort tid, er det ikke merkelig at bransjen følte bakken skjelva under seg. Avisene spekulerte i om det var en seriemorder løs, som målrettet gikk etter de utsatte sjåførene. Noen stoppet helt med å kjøre, mens andre dannet den såkalte beredskapsgruppen.
Men de to drapene var stor medvirkende årsak til at beredskapsgruppen oppsto. Jeg var nok litt hard på gasspedalen, for å si det mildt. Ja, den gangen var roligere ute. Så jeg kunne både ta lange henting, men jeg kunne også kjøre lange retninger for å hjelpe folk i alarmsituasjoner.
Beredskapsgrupper er fortsatt aktiv. Og den erfarne kusken Mohammed Rassak er sentral den dag i dag.
Det heter støttegruppe for sjåfører under ran overfall. Der er jeg nestleder nå.
Da har du vært med på ganske mye forskjellig.
Jeg har vært med på det meste. Det er ikke... ikke mye som er overraskende for meg. Jeg har vært borte i det meste. Vi ser jo folk i alle slags tilstand. Edru, fulle, dopa. Ødelagt familieforhold, krangel, diskusjon. Mann, kone, krangler. De tar hver sin taxi. Og da er drosjesjåføren psykolog. Den som jeg har i bilen har rett.
Det er friheten som er oppsida med jobben. Som drosjesjåfør er det ingen mellomledd som kikker deg over skuldra. Men friheten kan også ha en pris. Til sjuende sist er en hver drosjekusk alene om natta. Sånn som Thomas Knudsen var. Og det er derfor de tar forhåndsregler.
Du har svart belte i karate?
Ja.
Er det en stor fordel når du kjører på natta?
Ja, det er, for meg så er det stor fordel, for jeg føler meg aldri redd. Samme hva slags kunde jeg har bak, så er jeg aldri redd. For jeg vet at jeg klarer å forsvare meg mot den kunden. For det meste så klarer jeg det.
De fleste som har kjørt lenge om natta har vært utsatt for ransforsøk. Eller det som verre. Jarl Inge Rask avvepnet en som truer han fra baksetet. Og kastet pistolen ut av vinduet i fart. Mohammed Rassak plukket en gang opp tre unge gutter som hadde en annen plan enn å dra kortet ved endt tur.
Når vi kom til Grefsenkollen, så han som satt foran sprøyta tåregass i øynene mine. Men jeg slo knyttneve i trynet på han som satt foran, og han fikk neseblod, og de løp fra bilen. Når de løp, så hørte jeg dørene lukke, og så låste jeg dørene. Og da trykket jeg inn alarm. Vi har sånn ransalarm i alle bilene. Og da kom politiet, veldig fort, og andre kollegaer. Og han ble tatt på grunn av blødninger, det fall. Det gikk dråper ut av neseblodet hans hvor han løp. Så ble han tatt av hundepatruljen, og ble dømt.
Så du løste det selv på en måte?
Nesten.
Særlig på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, kunne det føles som om drosjekuskene kjørte rundt med blink på ryggen. Alene i natter med tusenvis av kroner i kontanter. Men så er det den andre siden av saken. For drosjesjåførene kjørte ofte rundt i gråsoner. På 90-tallet kjørte drosjeierne rundt i store Mercedeser med dyrt utstyr. Gjerne betalt med svarte penger. Og sjåførene har alltid hatt kunder som arbeider i skyggen. Og sånn er det fortsatt.
Du nevnte på telefonen at du hadde kjørt gangster også om natten.
Ja. Jeg vet ikke om jeg skal utdype det, men jeg kan bruke uttrykket gangstre. Det vil jeg jo kanskje...
Torpedoer?
Ja, torpedoer, dørvakter, den biten, de jo gjerne folk som du bruker drosje. Du har jo i utgangspunktet taushetsplikt når du kjører drosje.
Men hva har det her med etterforskninger av drapet på Thomas Knutsen å gjøre? Det kommer her. I Nittedal, hvor Arnfinn Sandstad leder gruppa av lokale etterforskere og Kripos-folk, tyder de mange tusen kronene som var igjen i taxien på at det ikke handler om et rovmord, men snarere en iskall likvidering. Normalt blir han ikke skutt ned bakfra uten grunn. Men så kommer den meldingen fra politiet i Oslo.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så fikk vi jo en tilbakemelding fra Oslo politidistrikt om at en var pågrepet som hadde en drosjebong og noen kontanter. Var det vel?
Han hadde blod på klærne.
Ja, og så hadde han blod på klærne. Det riktig. Og det var jo selvsagt interessant i utgangspunktet, men så ble det rimelig tidlig avklart at han hadde forøvet innbrudd i en drosjebil og sånn sett fått skåret seg og samtidig så hadde han da tatt med seg den drosjepongen som han fant. Så det var nærmest et blindspor da, som relativt raskt ble avklart.
Det viser seg snart å ikke være rett mann. Til gjengjeld er det en forbrytelse hvor en drosjesjåfør er målet. Sandstad sine folk må uansett fortsette med arbeidet som skal gjøres når noen blir drept. Naboer, venner og kollegaer skal avhøres. Telefoner skal tas og det skal bankes på dører. Men selv politiet må gå hjem på et tidspunkt. Og det er nettopp det en konstabel ved Stovner politikammer er i ferd med, når saken tar en merkelig dreining. Politibetjenten har forlatt politihuset og krysser parkeringsplassen da han blir stoppet av en ung mann. Han er tydelig opphisset og begynner å fortelle en ganske vill historie.
Altså, han var tidligere kollega av offeret, altså av drosjesjåføren som var drept, og at han hadde opplysninger og interesse for saken. Og da forklarte han helt uoppfordret at han og Thomas, altså offeret, hadde kjørt pakker, som han kalte det, for russere. Og så hadde han opplevd senere at dette var narkotika, og dette hadde han da kuttet ut, og det hadde ført til at han fikk drapstrusler.
Hele høres usannsynlig ut, og mannen oppfører seg rart. Men drapet er jo virkelig nok. Så konstabelen sender han videre til Romerike politikammer, hvor saken etterforskes. Samme natt klokka 02.45 melder mannen seg der. Han forteller at han heter Bjørn Anton, og at han bor i Oslo og gjentar historien sin fra parkeringsplassen.
Og når vi fikk det tipset på bordet, så fattet vi det såpass interessant, at vi var skjønt enige om at dette skal vi sjekke nærmere. Og dermed så ville jeg jo nesten si at snøbanen begynte å rulle, altså, i den saken her sånn.
Det ble jo et ramaskrik i Norge, fordi det hadde vært et annet drosjedrap like før.
Det her er Arild Vågbø. I 1999 er han journalist i Dagbladet, og derfor vant til at folk ringer inn med tips når en stor sak dominerer forsidene. Men selv en herlig reporter som han kan bli overrasket. Og det er nettopp det som skjer når han går igjennom tipsa som kommer inn, få dager etter drapet.
Det var natt til onsdag at han Knudsen blir drept. På fredag ettermiddag så kommer en kollega av meg med et tips. På tipset så står det at tipser er navn slik og slik, og han er da leder, påstått, for den norske mafiaen. Så legges det ut om narkotikaomsetning, våpenlagre, nærmest stående styrker av kriminelle, samt at vedkommende påstår at han har informasjon om hvem det er som har drept Knudsen. Så jeg ble jo helt forbløffet når jeg så de greiene her. Og jeg hadde jo jobbet med krimsaker en 10-15 år før det her skjedde. Og det var bare helt absurd at noen skal ringe til pressen og fremstille seg som stor kriminell med slik og slik titel.
Det var han som hadde tipset om seg selv?
Ja.
Er det vanlig?
Nei, altså det her var kjempeuvanlig. Jeg har aldri sett et lignende tips før eller siden, altså. Og det kom jo etter hvert for en dag at det var ikke bare Dagbladet han hadde tipset om de greiene her. Altså, han hadde vært tipset, jeg tror det var både VG og Dagsavisen, så vidt jeg husker. På grunn av det han sa, så bestemte vi oss for å være litt sånn ekstra nøye med vår egen sikkerhet. Så vi stilte da til det intervjuet med to reporterer, det var I og Morten Lindbo, og i tillegg så hadde vi med fotograf Tom William Kristiansen, tidligere spesialsoldat pressen.
Politiet står med en drapsscene i Nittedal, som ikke har en åpenbar forklaring. Ingen alminnelige raner etterlater 8000 kroner på åstedet. Forklaringen kommer Bjørn Anton med, både til pressen og til politiet. Men kan en stole på det han sier?
I utgangspunktet så virker jo det, hva skal jeg kalle det? Jeg vet ikke hva jeg skal bruke som benevnelse, men altså, du blir jo skeptisk i hvert fall. At det hadde noe rot i virkeligheten. Det tvilte vi på, men selvfølgelig kunne vi ikke utelukke det der og da. Så det var jo derfor også at vi kom til å være veldig enige om at dette skal vi gå grundig inn i. Og så om det da skulle vise seg å være et blindspor det også, så fikk noe det være. Det var i hvert fall viktig nok at vi satte i gang undersøkelser rundt det. For vi opplever jo i profilerte saker at det kommer inn mange rare tips, ikke minst fra synske, som har svaret på saken. Når det er drap med ukjent gjerningsperson, så har jeg aldri opplevd at de tipsene har stemt, men det er en annen sak.
Men det er ikke snakk om et tips fra en spåkone eller en klarsynt. Det her er snakk om en mann som forteller åpent om sin egen kriminelle karriere.
Og han beskrev jo også i det samme avhøret som han da ble avhørt som vitne, at han selv hadde tidligere ledet en ungdomsgruppe i Oslo, som av narkotikapolitiet ble kalt for den norske mafian. Og den drev med torpedovirksomhet og kurervirksomhet i narkotikamiljøet. Og så kom han seg ut av det her ved å begynne å kjøre drosje. Og på det tidspunktet så var han 22 år gammel.
Og i avhør forteller han om pakkene han kjørte for russerne. Om hvordan han ble truet på livet etter å ha brutt med dem.
Og han forklarte også om en episode i slutten av 98, hvor han ble forfulgt av to biler som var russisk registrert, og hvor en av passasjerene viste fram et automatvåpen, som de nærmest sikta tok ladegrep og sikta mot den. Da vrengte han bilen fra E18 og inn mot Skøyen og slapp unna på den måten. Og etter den hendelsen så slutta han å kjøre drosje, og hadde stort sett holdt seg hjemme. Og da snakker vi jo tid tett opp til det som skjedde her, ikke sant?
Som du kanskje vet, står det mobilmaster spredt rundt i landskapet. Når du beveger deg rundt, forbindes telefonen med den du tettest på. Det her registreres av telefonselskapene, og den informasjonen bruker politiet ofte i krimsaker. Men de kan ikke bare hente inn denne informasjonen. De må enten ha tillatelse av en dommer, eller av den som eier mobilen. Og da Bjørn Anton under vittneavhøret forteller at han har planlagt å møte den drepte Thomas Knudsen, bestemmer politiet at de vil få tak i mobildataene til mannen med den spesielle historien. Men siden de enda ikke har kjennelse fra en dommer om å hente inn informasjonen fra mobilen, lar de han gå. Med beskjed om å møte til et nytt avhør senere. Hva de skal tenke om Bjørn Anton sin sære oppførsel, vet ikke helt betjentene. Det gjør heller ikke Dagbladjournalisten Arild Vågbø. Men i motsetning til konkurrentene fra VG og Dagsavisen, går han videre med saken.
Altså, det er jo ikke rett og slett fordi at tipset isolert sett er helt absurd. Altså, det høres ut som en spøk, på sett og vis. Og det var jo, altså etter hvert, når vi i Dagbladet forholdt de opplysningene vi fikk for politiet, og spurte, ja, har han sagt det samme til dere? Så jo, sier politiet. Men tror dere på dette? Ble vi spurt. I stedet så han ble jo ikke tatt på alvor noe sted. Politiet tok jo ikke de tipsene på alvor. Våre pressekolleger tok ikke det her på alvor. Altså, vi heller i Dagbladet tok det jo ikke på alvor, men vi ble nysgjerrig på hvem er denne personen som forsøker å selge inn en røverhistorie.
Det er fredag, få dager etter drapet på Knudsen. Og i stedet for å sette seg på en bar eller å gå hjem til familien, gjør Arild Vågbø seg klar til å møte en merkelig ung mann. Og det her blir ikke et typisk intervju.
Han er paranoid, eller redd for sin egen sikkerhet, sier han. For han har så mange fiender i Oslo by, at vi kan ikke møte han på noe sånt sted som ligger for eksempel midt i sentrum. For da mener han at hans liv kan være i fare, sier han.
Hva det første som slår deg når du møter den fyren her?
Altså sånn utseendemessig og altferdsmessig, sånn, så var det egentlig ingenting sånn spesielt. Unge mann I jeans og jakke, rett og slett. Men I det øyeblikket vi setter oss ned og begynner å intervjue han, så vil jeg jo si at ting tar helt av. For da begynner han å legge ut da, om den der norske mafian, hvor mange personer det og, og han bruker veldig sånn konkrete tall, som for eksempel 438 medlemmer I mafian. Så jeg sitter nå her og graver I den der mafia-virksomheten hans, da, kan du si, med spørsmål. Og spør om det noe andre, liksom, ja, hva dere lever av denne mafian her, altså... Nei, det var jo narkotika slik og slik, og, og siden jeg hadde jobbet med krim ganske lenge, så hadde jeg god greie på, skal vi si, markedspriser for narkotika og så videre. Så jeg forsøkte liksom å sjekke da, om han hadde den samme type kunnskap, og det hadde han for så vidt. Men så han satt jo der og skrøyt på seg ja, store lagre med narkotika og våpenlagre og ene med andre, og det skulle han... Det var lett å dokumentere, det kunne han gjøre på 0,9 niks.
Ja.
15-20 minutter så skulle han framskaffe både det ene og det andre.
Hva var det han skulle framskaffe?
Ja, først er det våpen og narkotika. Og da var det som kokain og heroin og amfetamin, sa han. For hasj drev han ikke med, for det var så lite penger I.
Ok.
Litt for tjeneste. Videre så fortalte han om forholdet sitt til han Knudsen, drapsofferet. Så ifølge han var at Knudsen hadde kjørt han veldig ofte som drosjåfør, og så hadde fått et slags vennskap. Og så var historien hans det, at Knudsen da hadde fått et eller annet problem og var I fare, og det var noen som skulle ta liv av Knudsen, og den som skulle gjøre det, det var den russiske mafiaen.
Det altså den russiske mafian som har drept Thomas Knudsen. Og kilden til informasjonen den unge Bjørn Anton, som kaller seg for sjef for den norske mafian. Det selvsagt ikke hver dag. En stor kriminell står frem I Dagblad og legger kortet på bordet. Og slett ikke mens han samtidig snakker med politiet. Så hvorfor står han frem? Han simpelt en lystløgnar, eller det fordi han holder på å få panikk, og frykter å enda opp som Thomas Knudsen? Den erfarne reporteren bestemmer seg for å teste han.
Jeg ba jo selvsagt han her om å legitimere seg med gyldig legitimitasjon, som det første jeg gjorde. Så jeg hadde jo skikkelig navn på han. Men det var liksom det eneste som var faktisk dokumentert for oss. Mm. Alt det andre var jo bare en hel haug med helt rabiate påstander, egentlig. Så jeg tok han på ordet, eller vi tok han på ordet. Og så spurte han, ja, ja, hvis det så kjempelett for deg å framskaffe så mye narkotika og våpen, ja, så la oss få se noe narkotika eller våpen, da, sa jeg. Og sånn, ja, greit. Han skulle vise oss våpen. Og da tar han og ringer på mobiltelefonen til noen og ber vedkommende om å stille opp med et våpen på slik og slik sted. Det personen han ringte til ble omtalt som de lille pingle, og så videre.
Mannen som han kaller for lille pingle, som nå møter Bjørn Anton og de tre journalisterne, har kanskje vært nervøs. For ikke lenge siden jobbet han på en Statoil-stasjon I Oslo. Uten våpen gjemt I leiligheten, eller mafiaforbindelser. Men som journalisterne kunne se, var han tett knyttet til Bjørn Anton, som til gjengjeld ikke snakket særlig fint til han. Alt det kommer tilbake til.
Når den avtalen om å plukke opp det våpenet hadde blitt gjort, satte vi oss I bilen. To reportere, tipser og fotografen som også kjørte bilen, han Tom. Og så kjørte vi til en blokk I Oslo, hvor det kom ut en fyr litt utenfor bilen vår, og ga da det våpenet til tipseren. Tipseren setter seg inn I bilen, og, og vi kjører fra stedet, og da går denne våpenet på rundgang I bilen. ser på det. Og min kollega Morten Lindbo, som en veldig våpenkyndig mann, han noterte ned nummeret på våpenet, og så kjørte vi tilbake til Dagbladet, inn I kjelleren på Dagbladet, garasjen der. Og der tar vi et anonymt bilde av tipser med våpenet. Og når vi har tatt siste bilde av tatt det bildet her, så drar han sin vei.
Fredag kveld det tidlig deadline for Dagbladet. Og Arild Vågbø kan umulig nå bakgrunnssjekke de mange opplysningene Bjørn Anton har gitt han. Så han bestemmer seg for å utsette historien, for å tenke gjennom alt sammen en gang til.
Men jeg husker at den kvelden at jeg gikk på pub og gjorde med mine egne tanker om det hele. Og jeg må ærlig talt si at jeg synes det var veldig, veldig mistenkelig. Hele den historien, altså. I mitt indre sinn tenkte jeg den kvelden her at her har vi potensielt en drapsmann som forsøker å selge inn en bløff. Lørdag formiddag så ringer han på nytt. Og da han misfornøyd for at vi ikke har trykket saken I Dagbladet allerede. Og da sier han at jeg beklager det, altså, men det rakk vi ikke, og vi har nødt til å sjekke ut flere opplysninger her før vi kan trykke saken.
I neste episode.
Så jeg husker, altså, jeg og Tom sto på døra der, og vi var veldig usikre på typen der, så jeg husker at vi banket på, og av sikkerhetshensyn så stilte vi oss liksom utenfor dørkarmen på hver side av døra her. Vi tenkte at her kunne hva som helst skje.
Jeg tror både jeg og Øyen forsto ganske tidlig at det var vår mann som var gjerningsperson.
Jeg har fått vite at drapet skjedde mellom klokka 03.15 og 03.20 natt til onsdag. De som gjorde det kjørte en vinrød Mercedes stasjonsvogn og kjørte nordover på Riksvei 4 etter drapet.
Men jeg har ikke erfart noen sak som kan sammenlignes med den. Jeg har ikke, og kjenner heller ikke til at kolleger eller har I den perioden jeg har jobbet innenfor saksfeltet, og det jo 30 år.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har hørt på en mørk historie. Drapsmannen I baksetet første del. Bjørn Anton hette egentlig noe annet. Historien produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz på Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med I redaksjonen Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio.